Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra lokon'ny vavan'Andriamanitra. Evanjely Masina no soratan'ny Masindalioka, ny toko voalohany, andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo.
Tamin'ny izanandro izany, rehefa nandray enina Elizabeta, dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabrielly ho any an-tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any virijiny anankiray fofombadiny lahy lehilahy atao hoe Josefa taranaky Davida, ary naran'ilay virijiny dia i Maria. Ary niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe: Rahaba, ary ilay feno soava, ny tompo ao aminao, nosoavina noho ny vehivavy ianao. Taitra izy nare izany ka nietrehitra izay tokony hevitra izany fiarabana izany. Fa hoy ny anjely taminy: aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro ito hoejazy ianao ka hiteraka zazalahy, ary Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avy indrindra, dia omen'Andriamanitra ny fiketrahan'ny Davida rainy izy, ka anjaka mandrakizay amin'ny taranak'i Jakoba, ary tsy hanapataperana ny fanjakany. Fa io Maria tamin'ilay anjely, ahoana natongavan'izany fa tsy mahalalalahy aho? Ny fanahy masina hoy ny anjely: namaly azy no tonga ao aminao, ary ny heri ny avy indrindra hanaloko anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina teraka ao. Ary indro Elizabeta rahavavinao dia efa mitoejazako na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izao ilay atao hoe momba, fa tsisy tsy hohain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria: inty aho ankizy vavin'ny tompo, aoka ny ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Mankalaza ny nilazan'ny anjely tamin'ny masina Maria ny nahatongavan'ny teny ho nofo tao an-kibon'ny eglizy izao. Zava-dehibe tokoa izany amin'ny tantaram-pamonjena, satria nisy fiatraikany teo amin'izao tontolo izao. Maneho koa ny fiatrehtenan'Andriamanitra aka nofo tohantsika mba hamonjeny antsika izany, ka mitarika antsika ho any amin'ny fahaiza mandray io tenin'Andriamanitra io. Betsaka ny tenin'Andriamanitra ambarantsika, fa tonga nofo ao amintsika ve izy ireny ka latsaka anaty taotsoka, samy somidika ambony tomenaka, na kosa natria toravina tetina fotsiny? Izany hoe mila lalinina sy iainana ny tenin'Andriamanitra mba ho tonga nofo ao amintsika marina tokoa, koa mete iza mandray sy miaina izany ary sika. Fahatongavana ho nofon'i Jesosy tao an-kibon'ny Maria virijiny tsy tamin'ny fomban'olombelona, fa miavaka nanatanterahan'Andriamanitra izany. Hoy ny anjely: ny fanahy masina no ho tonga ao aminao, ary ny herin'ny avy indrindra naloko anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina teraka ao. Arak'izany, misy teri-panavotana ny fankalazana ataontsika izao, ka tsy ahivina isan-taona, averimberina amin'ny vavaka anjelisy fanaontsika isan'andro na intelo isan'andro aza. Tsarovikio fa olombelona mitovy amintsika no voafidy manokana ho ren'ilay zanak'Andriamanitra lahy tokana. Maneho ny mahambony antsika izany raha mitaha amin'ny zava-boary hafa, ka ny voninahitra tsobika tsy atao ampatram-bary. Ny asina mahambony antsika olombelona aza fitetaka amin'ny tany. Ilay fanahy fotsiny tonga nakavatana tao an-kibon'ny Maria olombelona, ilay mpahary ny hetritena tonga tao amin'ny voary no ariny, ilay tsy ombon'ny lanitry ny lanitra sy ny tany nanaiky ho tonga tao an-kibon'ilay virijiny, ilay tsy voafetra nanaiky ho voafetra noho ny fehitreny tena, ilay ambony indrindra nanaiky hitovy torosy amintsika olombelona afa-tsy ny fahotana, nilatsa tena ho ambany kokoa aza mba hananatra antsika hitovy aminy, ilay tompo sy Andriamanitra nidina olombelona mba hanandratra ny olombelona hitovy aminy, ilay loharano hanaiky anovo amin'ny sampany. Azo lazaina koa fa tandidon'i Jesosy tonga nofo eo amin'ny fiainantsika andavanandro izany amin'ny alalan'ny teniny ny aroso amintsika, indrindra moa ny tenany dia ny kominio izany, ka maleyntsika hoe amen. Mitovy amin'ny masina Maria isika amin'izany, hoy Masindahy Jean Paul faharoa: ka aoka tsy ho fahazarana fotsiny, fa atao ampamendrehana tokoa ny fanaovantsika kominio. Nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra masina Maria ka tonga renin'Andriamanitra modely ho antsika izy amin'izany. Koa rehefa miteny isika, mamerina ny teniny hoe Intiao ankizy vavy ny tompo, aoko anio tanteraka amiko araka ny teninao. Na alana vavy ny teny izany, de tsara mandinika tsara aloha, mba ho tena tonga nofo amintsika tokoa i Jesosy, na amin'ny teniny na amin'ny tenany.
Arahaba ary Maria feno soavana.
Ny tompo aminao, ny soavana noho ny vehivavy rehetra ianao, ary ny soavan'i Jesosy nateraky nikibonao. Masina Maria, Andriamanitra, mivavava ny mpanota ankehitriny ary amin'ny andro fahatesanay. Amen.